Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, hech ikkilanmasdan o'z ojizligingizni samimiylik ila ishongan insoningiz bilan bo'lishing. Shundagina xizmat ochiqlik bilan boshlanadi. Qanchalik niqobingizni yitsangiz va qiyinchiliklaringizni bo'lishsangiz, Xudo sizni shunchalik boshqalarga xizmat qilishingizda ishlatishi mumkin. Albatta, ochiqlik xatarli bo'lishi mumkin. O'zingizni hayotingizni boshqalarga ochib berishingiz og'riqli bo'lishi mumkin. Agar siz muvaffaqiyatsizligingizni, hissiyotlaringizni va umidsizligingizni va qo'rquvlaringizni boshqalar bilan bo'lishsangiz, siz rad etilish ehtimolida bo'lasiz. Ammo buning afzalliklari tavakkalchilikka loyiq. Ochiqlik hissiyotli erkinlikdir. Ochiq bo'lish stressni yumshatadi. Qo'rquvni yo'qotadi hamda erkinlik uchun birinchi qadamdir. Azizlar, biz siz bilan allaqachon ko'rib o'tdikki, Xudo kamtarlarga inoyat beradi. Ammo ko'pchilik kamtarlikni noto'g'ri tushunadi. Kamtarlik o'zingizni pastga urish yoki kuchingizni inkor etishingiz emas, balki ojizligingizni tan olishingizdir. Qanchalik samimiy bo'lsangiz, Xudoning inoyati shunchalik sizni qamrab oladi. Albatta, biz boshqalardan ham inoyat olamiz. Ochiqlik mashhurlik uchun sifatdir. Biz tabiatan kamtar kishilarga tortishamiz. Talabgorlik itaradi, ammo haqiqiylik o'ziga jalb qiladi va ochiqlik yaqinlik uchun yo'ldir. Shuning uchun ham Xudo nafaqat sizning qudratingizni, balki sizning ojizliklaringizni ishlatishni xohlaydi. Agar ko'p kishilar sizning kuchingizni ko'rsa, ular umidsizlanadilar va yaxshi u uchun yaxshi, ammo men hech qachon buni bajara olmasam kerak deb o'ylaydilar. Agar ular sizni ojizligingizga qaramasdan Xudo ishlatayotganini ko'rsa, ular ham balki Xudo meni ishlata olar deb o'ylashlari uchun dalda bo'ladi. Bizning qudratimiz raqobat keltirib chiqaradi, ammo ojizligimiz birlikni barpo qiladi. Hayotingizda siz kishilarni hayratda qoldirasizmi yoki ularga ta'sir qilasizmi? Bunga qaror qilishingiz kerak. Siz kishilarni uzoqdan turib hayratda qoldirasiz, ammo ularga ta'sir qilish uchun ularga yaqin kelishingiz kerak va ular sizning kamchiliklaringizni ko'rishlari kerak. Bu albatta yaxshi. Yetakchi bo'lishingiz uchun kerakli narsa bu komil bo'lishingiz emas, balki ishonchli bo'lishingizdir. Kishilar sizga ishonishlari kerak yoki ular sizni ta'qib qilmaydilar. Siz qanday qilib ishonchni qurasiz? Komil bo'lganingizga da'vo qilish orqali emas, balki samimiy bo'lish orqali. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.